Eli tarkoitus on pikkusen valottaa sitä, että mitä ymmärretään vanhan testamentin uhriteologialla. Ja useinhan tämä uhriteologia halutaan kristillisessä teologiassa sivuttaa ihan vain sen takia, että ajatellaan, että meillä on Jeesus uhri ja that's it. Mut se ei olekaan niin yksinkertainen seikka, kun luetaan hebrealaiskirjettä, niin siitähän käy ilmi nimenomaan se, että niin uhriteologian täyttymys on Jeesuksen antama täydellinen uhri Golgatalla. Ja sen vuoksi niin uhriteologia on itse asiassa niin hyvinkin oleellinen osa kristillistä uskoa. Ja uhriteologian kannalla voidaan siis sanoa, että kun ajatellaan sitä pyhäkkötelttaa tai ilmestysmajaa autiomaassa, tai kun ajatellaan Jerusalemin temppeliä, niin koko ajan niin israelainen jumalanpalvelus on pyörinyt uhrin ympärillä. Ilman uhria ei voi olla oikeata jumalanpalvelusta. Ja nythän tietysti niin meidän kristittyjen pitäisi osata vastata tähän kysymykseen, että millä tavalla siis me kristityt tänä päivänä voimme sanoa, että niin meidän Jumalan palveluksemme pyörii myöskin uhrin ympärillä. Ja siinähän on hyvä vastaus kahdessakin asiassa. Ensimmäinen vastaus on siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme Kristukseen kastetut, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Ja sitten puhutaan siitä, että mitä se tarkoittaa, kun olemme liitetty Kristuksen uhrikuoleman yhteyteen, millä tavalla se vaikuttaa meissä siten, että Jumalan syntien anteeksiantamuksen lahja tulee meidän osaksemme, ja sitten millä tavalla myöskin Jumalan pyhä henki, joka on toinen lahja, joka vanhassa testamentissa luvataan tähän vesirituaaliin liittyen, lahjoitetaan meille ja me saamme vaeltaa Jumalan lapsen uutta elämää. Ja toinen tietysti, mikä liittyy vahvasti uhriin, on se, että kun me Jumalan palveluksessa kokoonnumme Herran pyhälle ehtoolliselle, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tämä on minun vereni tai liitonveri, joka teidän edestänne vuodatetaan. Eli kaste ja ehtoollinen, jotka ovat keskeisiä kristillisessä niin kuin Jumalan palveluselämässä ja ylipäätänsä kristityn hartauselämässä, niin nämähän on nimenomaan niin kuin vahvoja osoituksia siitä, että myös meidän Jumalan palveluselämämme pyörii samalla tavalla uhri, kultin ja uhriteologia ympärille. Ja sen takia tämä uhriteologia on niin kuin itse asiassa hyvin niin kuin keskeisellä tavalla esillä. Mä ajattelin, että me voitaisiin tänään luoda pieni katsaus tähän uhri- ja sovitusteologiaan, ja mä ajattelin ennen kaikkea niin kuin hahmottaa sitä myöskin tämmöisellä konkreettisella tavalla, että miten se näkyy siis tässä niin kuin Jerusalemin temppelin ja vähän aikaisemmin sitten niin kuin ilmestysmajan niin kuin ympärillä. Eli mennään ihan konkreettisesti sisälle temppelin katselemaan vähän mitä sieltä löytyy. No, Mooseksen uhriteologia, tämähän on niin kuin kettutyttöjen painajainen. Eli tiedätte kettutyttöjen oikeudenkäynnit. He kävi vähän vapauttelemassa niin kuin näitä eläimiä Pohjanmaalla ja saivat siitä sitten aikamoiset korvausvaatimukset. Ja jos ajattelette tätä, mitä se käytännössä merkkasi, niin se merkkasi juuri tämmöistä, että niin lampaalta kaulavaltimo katkaistaan, viiletään terävällä veitsellä ja sitten veri vuodatetaan huolellisesti pois, koska veri oli nimenomaan niin kuin uhrikulttiin liittyvä ja verta käytettiin sovitusteologiassa, veri ajateltiin näin, että niin eläimen sielu on veressä, ja se tietysti on tämmöistä aika loogista ajattelua, ja se perustuu ilmeisesti tämmöiseen niin kuin primitiiviseen logiikkaan, että katkaise eläimen kaulavaltima, vuodata eläimestä kaikki veri pois, mitä eläimelle tapahtuu, eläin kuolee, siispä sielu hävisi eläimestä veren myötä. Eli sielun täytyy olla veressä. Eikö se ole hyvin niin kuin johdonmukainen logiikka? Ja niissä on tietysti paljon monimutkaisempi ehkä modernissa niin ajattelussa, kun ruvetaan pohtimaan, että mitä sielu noin ylipäätänsä on. Mutta tähän se perustui, ja sen vuoksi niin tämä veri varattiin tähän niin kuin rituaali. Ja sen taustat on tämmöisessä niin kuin paimentolaisyhteisössä, joka näkyy siellä Egyptissä. Siinähän kun esikoisten surmaamisen hetkellä niin Jumala käski Moosesta, että pitää sivellä ovien pihtipieliin karitsan verta, ja sitten todetaan, että missä tämä surman enkeli, Ebrax Maasit, joka on siis tämmöinen, se on siis jonkinlainen, jos olette nähneet Hollywood-elokuvan Terminator, niin se on mun mielestä kuvaa erittäin hyvin sitä. Eli Terminator tulee ja käy listimässä jokaisen, joka vastaan tulee. Ja tämmöinen, niin kun Jumalan ilmestymistä kuvataan vanhassa testamentissa, niin kuvataan usein, että maanjäristys ja jopa se, että niin tämmöiset surman enkelit ympäröi sitä, niin se perustuu siihen, että Jumalan pyhyyttä niin ei voida, Jumalan pyhyys ei voi tulla kosketuksiin siis inhimillisen synnin ja tämmöisen pahuuden kanssa. Ja sen vuoksi niin siinä on tavallaan tämmöinen, niin kuin voisi ajatella, että lakaisukoneet kulkevat edellä. Että jos morsiuspari liikkuu alttarille ja katu on ihan täynnä moskaa ja kuraa, niin voitte kuvitella, että siellä hirveän monet, siellä menee ensiksi lakaisukoneet ja vettä huudetaan, ja se katu kerta kaikkiaan puhdistetaan täydellisesti ennen kuin morsiuspari voi tulla niin kuin näkyviin. Ja kun Elia esimerkiksi saa nähdä Jumala, niin siinähän käy ilmi, että on maanjäristystä, on ukkosen jylinä ja kaikkea, ja sitten lopulta Jumala itse tulee, ja silloin kuvataan, että tuli hiljainen tuulen hyminä. Ja tämä kuvaa just sitä, että mikä on niin kuin vanhan testamentin käsityksen mukaan niin kuin Jumalan olemus. Se on juuri tällainen hiljainen tuulen hyminä, rakkaus, tämmöinen voima, joka pitää huolta ihmisestä, antaa siunauksen, vahvistaa, voimistaa ihmistä niin kuin erilaisten haasteiden edessä. Mutta sitten Jumalan toisen olemuksen kuuluu siis tämmöinen, että tämä on mahdollista vain tämmöisessä pyhyydessä ja puhtaudessa. Ja sen vuoksi niin tämmöisen pyhyyden edessä niin koetaan sitten usein niin kuin tällaisia tuhovoimia. Et esimerkiksi kun Aaronin kaksi poikaa, Nadab ja Abihu, niin tuovat Herran eteen niin kuin vierasta tulta, niin sitten Jumalan tuli kuluttaa heidät. Eli siinä tulee siis tämmöinen käsittämätön niin kuin kaksijakoisuus, joka näkyy vanhassa testamentissa koko aika siinä, että niin Jumala kyllä haluaa tulla lähelle nostamaan, kantamaan, pitämään huolta, mutta hän ei voi kohdata mitään inhimillistä niin kuin syntiä tai pahuutta, ja sen takia kaikki täytyy puhdistaa pois. Ja tämä uhrikultti, sen tarkoituksena oli niin kuin ilmentää juuri tätä. Eli kun Jumala eteen tullaan, niin koskaan ei tulla ilman verta, ja siinä tulee tämä tunnustus, että minun pitäisi kuolla Jumalan pyhyyden edessä, mutta nyt karitsan veri on vuotanut, karitsan veri on pihtipielessä merkkinä, surman enkelit käyvät ohi, Jumala voi tulla niin kuin lähelle. No niin, eli tämmöinen todellisuus hyvä kuvata. No sitten taustalla tietysti on toinen tärkeä, vielä aikaisempi tapahtuma, se on Morian vuorella, kun Abraham on valmis uhraamaan poikansa Iisakin. Ja Salomo rakensi temppelin nimenomaan tälle samalle Morian vuorelle toisen aikakirjan 3. luvun ensimmäisen jakeen perusteella. Ja rabbiinisen tradition mukaan niin Abrahamin uhri on nimenomaan se, joka tekee kaiken uhrikultin päteväksi. Eli tässä kuvastuu siis joku tällainen niin kuin uskollisuus ja näin. Ja varmaan tunnistatte ton taideteoksen, hetkinen. No, kuka sitä nyt oli tämä elävä? Caravaggio, joka kattokaa tuon. Caravaggio. Joo, Caravaggio, niin, joo, Caravaggio. On vain, joo. Joo, ja siitä hän kerrotaan, että hän kävi siis, kun hän niin kuin Johannes Kastajan se turmaamisen on myöskin kuvannut, ja ilmeisesti tämä myöskin, niin hän on käynyt katsomassa, että miltä ne ihmisten kauhun ilmeet näkyy, kuin kiljotiini tai joku muu, niin kuin just, että hän halusi siis semmoista hyvin niin kuin realistista kuvaa. Ei,
Ja. Voisin väittää vastaan, mutta olen hillittänyt itseäni.
Joo, eli taiteilijat pyrkii aina kun ei ole filmiä, niin taiteilijat pyrkii aina niin kuin jollain tavalla niin yhden semmoisen hetken niin kuin tuomaan siihen niin kuin näkyville. Ja se on tietysti aina taiteilijan tapa korostaa jotain piirrettä. Ja tässä varmaan on niin kuin korostettu se kauhun tunne, mikä Iisakilla on. Että vaikka hän luottaakin toisaalta isänsä, niin sitten kuitenkin kun lähestyy se hetki, niin että se veitsi lähestyy sitä kurkkua, niin kyllähän näissä niin murhavideoissa niin niissä näkyy myöskin ja kuuluu semmoisen ihmisen niin kuin kauhun huuto. No, mutta ei mennä nyt niihin, mutta että mä vaan yritän tässä niin kuin samalla, niin kuin mun mielestä pitää olla myöskin realisti siinä, että meidän kristillisen uskon ydin on nimenomaan siinä, että vapahtajamme kuolee kidutuskuoleman ristillä, ja silloin oma tärkeä merkitys, ja me ei voida putsata sitä, ja ehkä sen takia, että teologiassa niin ollaan niin hirveän allergisia tälle kaikelle, niin mä ehkä vähän ylikorostankin joskus puheessani tätä puolta, mutta niin teen sen tietoisesti siinä, että niin me ymmärretään, että niin meidän toivomme on kuitenkin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen verisessä ristin kuolemassa. No sitten rappit tulkitsi tätä kun hebreassa niin oikeastaan niin sanotaan Abrahamille näin, että ota poikasi ainokaisesi, jota rakastat, Iisakin. Eli se on se hebrean sananmuodon järjestys on niin, että se Iisak tulee ihan lopuksi. Nyt kun se on käännetty, niin suomalaisessa käännöksessä, niin siinä on se Iisak ollut vähän niin kuin aikaisemmin jo esille, että ota poikasi Iisak, jota rakastat ja niin poispäin. Mutta rappit kiinnitti huomiota siihen, että Jumala kun puhuu, niin Jumala pitää myöskin vähän niin kuin puhua rauhallisesti, ei mitenkään kiirehtiä, ja Abraham ehti koko ajan siinä välissä vähän miettiä, että Jumala sanoo, ota poikasi. Abraham, että poikani, joo. Minulla on kaksi poikaa, Ismail ja Iisak. Ota ainokaisesi. Siis Ismail on Haakarin ainokainen ja Iisak on Saaran ainokainen. Mitähän tässä nyt oikein, ketähän tässä tarkoitetaan? Ota se, jota rakastat. No mutta minähän rakastan kumpaakin poikaani. Ja sitten ota Iisak. Ja silloin niin kuin tässä, niin tämän kertomuksen koko pointtihan lähtee siitä, että Jumala päätti koetella. Ja sillähän on tarkka tarkoitus niin kuin rauhoittaa kuulijat heti siinä kärkeensä. Se on vähän sama juttu kuin Hollywood-filmi, jossa jotkut vanha pariskunta kertoo, niin kuin, mitä tapahtui natsimiehityksen aikana ja kuinka me pääsimme juutalaisperheen kanssa pakenemaan Sveitsin puolelle. Ja ne kertoo sitten, ja sitten alkaa takautuvasti, ja sitten siellä on hirveän jännittäviä käänteitä, ihmisen syke käy ja pulssi lyö, että joutuuko ne kiinni vai muuta. Mutta sitten ne muistaa, mutta se filmihän alkoi sillä, että ne pariskunta siellä niin vanhoilla päivillään kertoo, mitä tapahtuu. No totta kai ne selvii. Ja sitten tulee semmoinen relax-tunnelma, mitenköhän ne selvii. Ja sitten se filmi on niin kuin mukava katella siitä lähtökohdasta käsin, ettei siellä ole yhtäkkiä joku dramaattinen loppu. Niin kuin me kerran vaimon kanssa erityttiin katsomaan joku merenraivo-elokuva. Ja siinä pointtina oli se, että joku kalastaja päätti uhmata säätiedotuksia, lähti merelle, kun rupesi kauheasti myrskyämään. Ja sitten kuvattiin, kun se oli siellä myrskyn keskellä, ja sitten lopulta niin annettiin ymmärtää, että myrsky vei, ja that's it. Ja sitten elokuvan tekstit loppui siihen, ja sitten rannalla ihmeteltiin, että hän lähti merelle myrskyyn, ja sinne jäi. Ja se vaikutti siis semmoiselta niin kuin yhden ilmeen idiootilta, joka lähtee siis myrskyyn, ja niin kuin ikään kuin, että mikä siinä pointti oli, mutta siinähän meni puolitoista tuntia. Nyt se tuli hiljattain telkkarissa uudelleen ja nyt oikein niin kuin vielä niin semmoinen kauhun skenaariot mielessäni muisteltiin, että kun me tähän tervättiin kallista peliaikaa ja suljettiin telkkari hyvissä ajoin ennen kuin filmi alkoi. Niin, mutta tässä ideana nyt on joka tapauksessa se, että niin Abraham saa heti, niin kuin lukija tietää, mutta Abraham ei. Lukija tietää, että niin, miten tämä homma käy. Jumala päätti koetella. Se, mitä tapahtuu jatkossa, niin Jumala ei suinkaan vaadi, että Abraham tappaa poikansa. Mutta voitte kuvitella, että aika vaikea tilanne se olisi, että jos, jos opettaja lukisi reissuvihossa, koululaisen reissuvihossa, että en voi huomenna tulla kouluun, koska isäni on saanut vision. Hän vie minut Kullavuorelle, Ruskon metsään ja uhraa minut suloiseksi polttouhriksi Jumalalle, niin kyllä se tuntui vähän oudolta, että hetkinen, come on, että mikä tämän kertomuksen koko tarkoitusperä voi olla, miksi ihme tämmöinen on täällä, ja sitten moni on ilmastukin sen, että tämähän on ihan kauhea, Jumala, joka tämmöistä vaatii, on ihan kamala ja niin poispäin, mutta mä luulen, että kyllä tämän koko kertomuksen perusidea täytyy olla siellä, että jos Jumalan poika syntyy Abrahamin niin kuin sukuun, niin tämä Jumalan poika syntyy sitten tänne maailmaan kuolakseen ristillä. Ja nyt kysytään Abrahamilta sitä, että oletko valmis luopumaan tästä tulevasta jälkeläisestä. Ja silloin kaikkein paras tapa kysyä on tämä, ota poikasi Iisak. No, juutalaisessa tulkintatraditiossa sitten näkyy, ja kristillisessä tulkintatraditiossa erityisesti se, että kun Jumalalle luvataan, ja Jumala lupasi Abrahamille tämän tapahtuman jälkeen näin, koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekanjyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen. Tai siihen voitaisiin myöskin kääntää, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maan kansat. Ja silloin siis tämä ajatus on selvä, niin että Jumala haluaa jollakin tavalla sitoa tämän pelastussuunnitelman, joka koskee kaikkia kansoja tähän, mitä Abraham tekee. Ja silloin tietysti Iisak on esikuva Jeesuksen uhrista. Se on aina nähty näin ja se on täydellä syyllä niin ymmärretty tällä tavalla. Ja tämä on tavallaan sen koko niin kuin Vanhan testamentin uhriteologian yksi sellainen keskeinen tarkoitusperä muistuttaa, mitä tuleman pitää. Ja on usein sanottukin, että siellä missä niin kuin paljon luetaan Raamattua ja jossa niin kuin Kristuksen ristin kuolema tulee rakkaaksi, niin ihmiset rupeaa lukemaan Mooseksen kirjoja, varsinkin kolmatta Mooseksen kirjaa. Ja se on aika puuduttavaa luettavaa, kun siellä koko ajan uhrataan ja miten uhrataan ja kuin vedetään eläimeltä henki pois. Mutta kuitenkin niin siinä taustana on just tämä. Ja nyt hiljattain, nythän oli kynttilänpäivä tässä ja muisteltiin taas niitä kahta pulua, jotka menetti henkensä, kun puhdistumisuhri uhrattiin, kun Maria menee temppeliin ja Mooseksen lain mukaan 40 päivän päästä niin uhraa sitten pari metsäkyyhkystä. Ja mun vaimoni Anni-Maria, joka on lukenut patristiikan latinankielisiä tekstejä, niin hän aina iloitsi ja riemuitsi siitä, kun Hieronymus tulkitsee, miten nämä kaksi pulua iloitsi ja riemuitsi siitä, että juuri heidät on valittu. Ja he saavat niin menettää henkensä, kun Marian, Jeesuksen äidin, puhdistumisuhri laitetaan. Eli se on tommoinen, niin kuin, se tuntuu vähän erikoiselta, että jos ajatellaan, että sitten tässä Hollywood-elokuva, joka päättyisi sitten lopulta siihen, että pappi ottaisi kyykkylät ja nykäisisi pään katki ja repäisisi sen irti ja ottaisi siivet ja nykäisisi siivistä niin, että kupu repeytys auki ja sitten pirskottaisi vertani alttarin. Mä luulen, että se ei oikein niin kuin menisi, että se meidän on hirveän vaikea päästä niin kuin tähän jakeluun, että mikä tämä on, mutta niin juuri tämän takia, että Vanhan testamentin uhriteologia, se oli tätä ja se pyöri koko ajan ja sillä oli tarkkaan harkittu ja selkeä teologinen merkitys. Se oli Jumalan kohtaamista, se oli Jumalan pyhyyden kohtaamista, mutta se oli erityisesti myöskin Jumalan rakkauden lähelle tulemista. Ja pyhyyttä vastaan piti ikään kuin suojautua veren turvissa. Ja se, usein kun ajatellaan, että ja kristillinen julistuskin voi vääristyä siis sillä tavalla, että meidän täytyy päästä perkeleen Pauloista pakoon. Mutta se oikeastaan on niin, vaan meidän pitäisi, kun me tulemme Jumalan luokse, niin se suurin este ei suinkaan ole mikään perkele, vaan se suurin este on Jumalan pyhyys. Se on se, että kuinka me voimme lähestyä Jumalaa, jonka edessä jokaisen ihmisen on tuhouduttava. Ja sen vuoksi niin siis tämä pääpaino on aina ollut siinä, että tarvitaan uhria, joka puhdistaa meidät, joka tekee meidät niin kuin kelvollisiksi lähestymään Jumalaa. Ja Vanhan testamentin aikana näitä uhreja toistettiin, hebraiskirjeen mukaan niitä ei tarvitse enää toistaa, kun täydellinen uhri on annettu Jeesuksessa. No nyt tämä Iisakin sitominen sitten on juutalaisuudessakin keskeinen. Ajatellaan, että Abrahamia koeteltiin monella tavalla ja viimeinen koettelumus oli nimenomaan tämä Iisakin uhraaminen. Ja sitten saatettiin jopa korostaa niin paljon sitä, että kun sitten Iisakkin olisi ollut jo niin vanha, että hän olisi ikään kuin vapaaehtoisesti myöntynyt tähän uhriin. Ja kun juutalaiset joutuivat keskiajalla, osittain siis kristinuskon painostuksella, ehkä myöskin islamin painostuksella, pohtimaan sitä, että mitä tehdään siinä tilanteessa, kun pakkokääntyminen on edessä ja siinä on vaarana se, että menetämme hengen ja meidän lapsemme otetaan huostaan ja heidät kasvatetaan sitten vieraan Jumalan palvelijoiksi. Niin he joutuivat pohtimaan sitä ja keskiajalla siis meillä on säilynyt tapauksia, meillä on säilynyt myöskin ihan teologista argumentaatiota, miten perheen isän tehtävänä on toimia Abrahamin tavoin. Ja tässä tapauksessa siis riistää lapsiltansa henki ja näin estää heitä tulemasta epäjumalan palvelijoiksi ja sitten kohdata se marttyyrikuolema tai mikä sitten lieneekään edessä, niin sitten itse. Et se on todella niin kuin, voitte kuvitella, miten tämä teksti on, niin kuin, se on herättänyt aikamoisia teologisia ajatuskuvioita. Ja tämä on vain niin kuin esimerkkinä siitä, että kun me ollaan tekemisissä uhriteologian kanssa, niin me ollaan tekemisissä todella rajujen tekstien kanssa. Ja se, että meillä on sitten Uudessa testamentissa Golgatan keskimmäinen risti ja siihen perustuva kristinuskon sanoma, niin esimerkkinä tästä. Joo, kysymys ei ole siitä, vaan niin kuin mä totesin, niin kysymys oli siitä, että jos minä en tätä tee, niin riskinä on se, että minun lapseni tulevat epäjumalan palvelijoiksi ja kuolevat epäjumalan palvelijoina ja siten tuhoutuvat. Parempi, että minä hoidan heidät pois päiviltään ja pääsevät Jumalan luokse. Todella. Kun tämän kuulee, niin tämä pysäyttää, mutta sen tarkoituskin on pysäyttää. Ja koko tämä Abrahamin uhri, niin tämä on pysäyttävä teksti. Ja kun ajatellaan ihan tämmöistä tavallista maalistunutta suomalaista niin ihmistä, niin kun se kuulee Kristuksen veriuhrista Golgatalle, ja että Jumala mielistyy siihen, kun me vetoamme Kristuksen uhri kuolemaan, niin voitte kuvitella, että se saa aikaan ihmisessä aikamoista ajatuksen pyörimistä, että mikä tämä on, mikä tämä tämmöinen kristinusko on, ja onko tämä joku aivan käsittämätön, ja kaikki kristittyjen vainothan antiikissa, niin ne perustuivat juuri siihen, että tämä on kyllä ihan omituinen lafka tämä kristittyjen porukka, kun se tämmöistä opettaa, että joku äijä jossain delaa ristille, ja se ei ole kuka tahansa äijä, vaan se on itse Jumala, ja sitten kun siihen jollakin tavalla vedotaan, niin sitten yhtäkkiä Jumala mielistyy siihen, se on tosi vaikea mennä niin kuin jakeluun, mutta mä yritän kuitenkin niin kuin näiden esimerkkien avulla niin nostaa esille sen, että missä se meidän kristinuskon keskus on. Abrahamin uhri, pääsiäisenä veren sively, veri on merkkinä, pelastavana merkkinä ja sitten tietysti se uhrikultti. Mutta esimerkiksi kun uuden vuoden rukouksessa juutalainen rukoilee Jumalaa, että hän muistaisi sitä, mitä Abraham teki, ja sitten kautta myöskin muistaisi omaa kansansa, niin te saatte pienen aavistuksen siitä, että millaisia hengellisiä mielenliikkeitä liikkuu tämän Abrahamin uhrin ympärillä. Muista meidän hyväksi, oi Herra meidän Jumalamme, se liitto ja rakkauden osoitus ja vala, jonka sinä vannoit Abrahamille meidän isällemme Moorian vuorella. Se on just tämä, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi sinun siemenessäsi. Ja pidä mielessä sitominen, kun Abraham, meidän isämme, sitoi poikansa Iisakin alttariin. Ja sitten huomatkaa tämä, kuinka hän tukahdutti rakkauden tunteensa, täyttääkseen sinun tahtosi koko sydämestään. Tämä on semmoinen, joka järkyttää modernia ihmistä aika paljon. Siis kun rakkaus, sen on ihana tunne, jos semmoista kokee, niin totta kai sitä täytyy saada, niin kuin, se on jotakin aivan ihmeellistä, hienoa. Sitä täytyy vaalia niin kuin kallista aarretta ja niin poispäin, se on jotain kaunista, hienoa. Mutta nyt me huomataankin yhtäkkiä Abraham, joka kokee todella voimakkaita, syviä rakkauden tunteita, mutta Abraham, mitä hän tekee? Hän tukahduttaa nuo. Hän kerta kaikkiaan, pois minusta tämä suuri rakkaus, jota minä koen tätä poikaani kohtaan, pois se, minä tukahdutan sen, hävitän sen, tuhoan sen tunteen, koska minun täytyy tehdä jotakin muuta. Täyttää sinun tahtosi, Jumala, koko sydämestäni. Niin myös sinun rakkauden tunteesi meitä kohtaan, voittakoon vihasi. Suuressa hyvyydessäsi kääntyköön sinun suuri vihasi pois kansasi yltä, kaupunkisi yltä ja perintöosasi yltä. Ja mä luulen, että kun tätä rukousta pikkusen meditoi ja pikkusen pohtii tätä niin kuin konkreettisesti tätä Abrahamin ja Iisakin uhria, niin me päästään pikkusen sisälle tajumaan ja tuntemaan siinä, että mitkä saattaa olla Jumalan mielen liikkeet, kun syntinen ihminen lähestyy häntä, rukoilee ja pyytää syntejensä anteeksi Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi kuoleman tähden. Ja niin kuin sen takia mun mielestä rukous on hirveän semmoinen niin kuin puhutteleva. Se herättää meidät ainakin ajattelemaan tätä puolta asiassa. Et kristinuskon sanoma on meidän ristiinnaulitussa vapahtajassa. Niin tässä on tietysti se, että me todellakin tiedetään hirveän vähän Iisakista. Iisakistahan ei kerrota paljon mitään. Se mitä siinä sitten jatkossa kerrotaan, on se, että Abrahamin palvelija lähtee hakemaan Iisakille rouvaa. Ja onnistuu tehtävässä ja sitten siinä kerrotaan, että Iisak rakastaa Rebekkaa. Ja sitten annetaan se vaikutus, että Rebekka on se voimanainen siellä. Ja Iisak yrittää jotain siunatakin ja ajattelee, että Eesa on se, johon kaikki panostetaan, ja Rebekka, että se on tämä Jaakob, ja sitten aikamoinen kusetus, aviomiehen kusetus, jos sanotaan näin suoraan siinä tapahtuu, mutta niin täytyy muistaa se, että Rebekka ei tehnyt sitä ihan niin kuin noin vaan, vaan mitä hänellä oli? Hänellä oli Jumalan sana. Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, ja vanhempi on palveleva nuorempi. Ja Rebekka tiesi tämän, se oli Jumalan sanaa. Hän oli ottanut Jumalan sanasta ohjeet ja hän tajusi se, että niin nyt tämä Iisak poloinen. No en tiedä, oliko se niin poloinen, siitä ei kerrota paljon, mutta joka tapauksessa Iisak nyt oli mielistynyt siihen Eesauun ja ajatteli, että Eesaun kautta tulee se suku jatkuu tavallaan, tai se suvun siunaus, joka Abrahamilta on saatu. Ja Rebekka tajusi, että nyt menee väärin. Ja hän hyvin voimallisesti ja toimellisesti siinä toimii. Ja myöhemmässä juutalaisessa tulkintatraditiossa, niin sanotussa riemuvuosien kirjassa, joka on säilynyt täydellisenä vain muinaisen Etiopian geesin kielellä, niin siinä riemuvuosien kirjassa niin Rebekka esitetäänkin tämmöisenä mahtinaisena, joka on siis todella semmoinen niin kuin oikein niin kuin kirjoittajan semmoinen esikuva. Juuri tällaisen pitää naisen olla, joka tietää Jumalan sanasta, kuinka toimitaan ja toimii päämäärätietoisesti juuri niin, välittämättä mitä ukko siinä vieressä yrittää puuhailla. No, tämä nyt oli pikkusen... Eli siis tässä, sä oot oikein siinä, että tästä voi saada sen käsityksen, että Iisak on vähän semmoinen nyhvere siinä. Mutta mä en tiedä siis, onko tämä kuitenkaan se kuva, mikä Iisakista halutaan antaa. Se on vaan ehkä meidän mielikuva, kun meillä on muutamia asetelmia tästä. Ja vielä hankalammaksi se tietysti menee, jos me ruvetaan miettimään Iisakin traumatisointia. Mehän ei edes tiedetä sitä, että oliko Iisakin silmät peitetty ja mitä tapahtuu siinä, että mä voisin kuvitella, että jos tämmöinen tilanne tulee lähelle, niin kyllä siinä jollakin tavalla yritetään kuitenkin välttää ainakin katsekontaktia omaan lapseensa. Mutta mä luulen, että pointti, siis tätähän ajatusta ei kehitellä Raamatussa millään tavalla eteenpäin, ja mä luulen, että ehkä me ollaan viisaita, ettei me niin kuin myöskään ehkä liikaa ruveta pohtimaan sitä, että traumatisoitu lapsi, hän oli traumojen vallassa aina koko loppuelämänsä ajan, ja hän ei koskaan vapautunut. Ei, mutta siis mä sanon tämän sen takia, että tässä on nimittäin tehty sitten myöhempää runoutta. Mun yhtenä vahvuutena, tai joku voisi sanoa pahana heikkoutena, on se, että mä satun tykkäämään kanadalaisesta, juutalaisestani laulajasta Leonard Cohenista. Joo. Ja hänellä on kappale Story of Isaac. Ja siinä Story of Isaac, niin se lähtee niin liikkeelle semmoisessa, että englanniksi se on riimitetty. Ja se on jotenkin suomennettuna siis näin, että ovi avautuu, isä saapuu sisälle huoneeseen. Hän sanoo, minä olen nähnyt suuren vision ja täytän sen. Ja minä olin 9 vuotta vanha, ja siis itse juttu jatkuu. Ja on ihan selvää, että he matkaa Moorialle. Ja sitten kun miettii, siis itse tulee aika kryptistä niin runoutta siinä, jota voidaan tulkita varmaan moneen eri suuntaan. Mutta mä luulen, että se pääpointti tässä on kuitenkin se, että Leonard Cohen itse oli 9 vuotta vanha, kun hänen isänsä kuoli sairauteen. Hän sitten itse kertoo myöhemmin, että hän joskus siinä 3-40, kun hän lähestyi 40, olisi joskus kävi 30, niin hän yhtäkkiä niin kuin semmoinen valtava semmoinen niin kuin isän kaipuu iski päällensä. Ja sitten se hänen koko elämänsä oli tavallaan niin kuin semmoista hyvinkin traagista. Hän ei oikein päässyt ihmissuhteissa millään tavalla mitään semmoista niin kuin todellisia, syvällisiä ihmissuhteita, puhumattakaan, että hän olisi selvinnyt niin naisten kanssa. No, sitten se traaginen osuus niin kuin tulee siinä, että kun rupeaa miettimään, että miksi sen nimi on The Story of Isaac, niin siis Leonard kääntää siis sen koko jutun siltä tavalla, että kun isä kuoli ja minä olin 9 vuotta vanha, niin isä uhrasi minut. Hän uhrasi minut elämäni ilman isää. Ja siis se koko juttu, niin sitten siinä alkaa niin aavistaa se, että kun ilmeisesti Leonard on tietysti juutalaisena tuntenut tämän monelle eri tavalla, ja näkee siinä siis semmoista jonkinlaista syvällistä niin kuin sanomaa, niin se on musta aika mielenkiintoinen ulottuvuus, miten, että jos sitä rupeaa niin pohtimaan, että mitä 9-vuotiaan pojan mielessä on liikkunut, kun isä on kuollut, ja millä tavalla hän on siinä sitten miehistyessään yrittänyt ikään kuin löytää yhteyden jollakin tavalla johonkin miehen malliin, jota hänellä sitten ei ole koskaan ollut.
Samaistui
jollain. Joo. No siis, mutta tämä vaan siitä, että taiteilijalla on aina vapaus löytää, ja tosiasiaksi jää se, että niin Raamatun jälkeen reseptiohistoria tietysti, niin siinähän näitä Raamatun hahmoja on myöskin vähän pohdittu sillä tavalla, että millaisia ne olisi ollut ja miksi näin ja kuin näin. Ja se tosiaan, mutta se, että Rebekka toimii niin kuin toimii, niin täytyy muistaa, että hän toimii ihan tasan tarkkaan Jumalan sanan perusteella. Mutta sitten se ongelma on ehkä se, että kun Rebekka haluaa toteuttaa sen Jumalan sanan, niin mitä tapahtuu? Jaakob joutuu pakenemaan veljänsä Esaulta, Jaakob joutuu sitten siellä Laabanin luona kokemaan, että mitä se on, kun joku toinen kusettaa häntä. Hän rakastaa kovin Raakkelia, kuinka ollakaan hän yön jälkeen hän löytää itsensä Leian vierestä. Ei sekään ole ihan kiva juttu, että niin väärä vaimo löytyy hän yönä niin vierestä. Ja sitten toinen 7 vuotta ja sitten hän saa Raakkelin. Sitten hänellä on molemmat ja sitten kun pitää ruveta maksamaan palkkaa, niin siinähän Laaban koko ajan muuttaa palkkaa ja siinä on koko ajan siis tämmöistä. Ja Jaakob itse joutuu sitten kun hän siellä tosiaan Paaralle tilittää ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa hänen oma elämänsä, niin hän toteaa, että en ole saavuttanut sitä ikävuotta, joka oli minun isoisälläni ja isälläni, ja sitten hän kuvaa sitä, kuinka ne päivät ovat olleet niin kuin aikamoista. Hänen omat poikansa pettää hänet siinä mielessä, että tuodaan verinen vaate. Tämä on Joosef. Joosef tapettiin eläimen toimesta. Eli siis häntä petetään, ja hän kokee sen niin kuin omassa elämässään aika traagisesti sen, että mitä se on, kun Jumalan profetia toteutetaan. Niin kuin. Mutta kaikesta siitä huolimatta, niin käy ilmi, että jollakin tavalla se Jumalan tahto toteutuu. Ja se Iisakin siunaus Jaakobille on pätevä ja se esitetään sellaisena. Tässä on odotas hetkinen, kun jos te katsotte, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 47 ja 9, niin kun Jaakob tilittää, millainen on ollut hänen elämänsä vanhoilla päivillä, niin hän tilittää Faaraolle näin. Olen elänyt vaeltajan elämää 130 vuotta. Vähälukuiset ja onnettomat ovat elinvuoteni olleet, eikä niitä ole kertynyt minulle yhtä paljon kuin esi-isilleni heidän vaelluksensa aikana. Niin tämä on siis se Jaakobin, niin kuin, mutta sitten hänellä kuitenkin on tämä toinen nimi, Israel. On taistellut Jumalan kanssa ja on voittanut. Eli se on se, että hän on taistellut itsellensä sen perintöoikeuden, hän on saanut itsellensä esikoisen aseman, hän on saanut isänsä siunauksen, mutta hän on jollain tavalla maksanut siitä myöskin hintaa. Kyllä niin kuin näihin hahmoihin niin kuin on haluttu kätkeä myöskin tämmöistä aika lujaa niin kuin sanomaa.
Jos ihan lyhyesti vielä, kaikki muutkin olette ehkä miettineet sitä, että no, miten Saara toimi saadakseen lapsen ja oma, niin kuin näin nyt nykypäivän kristityn näkökulmasta omavoimaisesti, no samoinhan nyt sitten tässä tämä
Haakar vai?
Ei, tämä, joka nyt se,
Rebekka.
Sen siunauksen vaihtoehto.
Rebekka.
Niin, että niin kuin uskovan näkökulmasta tämmöistä omaa voimasta, ettei luota Jumalaan.
Mutta tuossa just Ruokalassa, niin Johani totesi, että Afganistanissa, että jos vaimo ei synnytä lasta, niin sitten otetaan aluksi. Tai toinen. Ei välttämättä, vai hylätäänkö? Mä en tiedä. Sitä.
Ei yllätä.
Toinen otetaan. Niin siis, kun meillä on säilynyt siis tuommoisia niin kuin avioliittosopimuksia niin kuin keskipronssikaudelta Lähi-idästä, eli tarkoittaa nyt, että ne sijoittuu sinne Abrahamin elinaikoihin. Niin esimerkiksi 1800-luvut peräisin oleva avioliittosopimus Assyriasta, niin se sisältää siis tämmöisen, että jos vaimo ei 2 vuoden kuluessa synnytä lasta, niin vaimon tulee osoittaa sitten tälle miehelle orjatar, sivuvaimo, jonka kautta sitten niin tälle miehelle on mahdollisuus saada jälkeläisiä. Ja sitten jos käy kuitenkin niin, että tämä vaimo synnyttää itse myöhemmin lapsen, niin tästä lapsesta, jonka tämä vaimo synnyttää, niin tulee pääperillinen, vaikka hän ei olekaan sitten tämän miehen esikoispoika. Ja sehän on just tasan tarkkaan niin kuin Saara ja Haakar. Eli se on ihan niin kuin oppikirjan mukainen selostus siitä, mitä meillä on talletettu Genesiksessä. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että ilmeisesti tämmöinen kertomus joka kuvastaa tämmöistä elämäntapaa ja elämäntyyliä, niin se on ollut, sitä on kerrottu ja se on jäänyt hyvin muistiin. Sehän on hirveän suuri, siinä on paljon dramatiikkaa siis tämmöisessä niin kuin tapahtumassa. Okei, mutta no, nämä on vaikeiden kysymysten päivä, niin näitähän voi heitellä siis näitä vaikeita kysymyksiä tässä ohessakin. Joo. Niin sä tarkoitat sitä, niin kuin toinen syntipukeista lähetetään Asaselille.
Joo.
Erämaan.
Syntipukki.
Joo. Joo. Siis Asasel, siitä on paljon keskusteltu ja siitä on hirveän monta eri teoriaa. Ja Raffitkin pohti sitä nyt, mitä se voisi olla. Mutta se on ilmeisesti ollut joku tämmöinen erämaa niin kuin demoni. Ja siinä on ilmeisesti ajatuksena ollut se, että synti kertyy niin kuin pyhäkköön. Ja nyt sitten, kun ylimmäinen pappi laskee kätensä syntipukkien päälle, niin toinen tapetaan. Ja sitten toinen lähetetään takaisin autiomaahan sinne Asaselille, niin siinä on ilmeisesti tämmöinen joku tavallaan niin kuin konkreettinen semmoinen ajattelutapa, että ihmiset näkevät nyt. Nyt lähtee tämän syntipukin mukana meidän pahat tekomme tuonne autiomaahan, jonne sitten pukki kuolee jonnekin erämaan demonin syliin ja sinne jää ja ne tuhoutuu ja ne häviää. Semmoinen jonkinlainen, siis sen tarkoituksena on ollut varmaan niin kuin tehdä ilmeiseksi. Niin kuin yleensä kaikki tämmöiset julkiset rituaalit, niin kuin hautajaiset esimerkiksi, niin sen tarkoituksena on niin kuin lohduttaa, tehdä ilmeiseksi, että nyt tämä meidän lähiomainen jätetään Jumalan käsiin. Ja nyt me yhdessä olemme kokoontuneet suremaan. Nyt me yhdessä jätämme hänelle lopullisesti hyvästit ja vaikka vielä surutyö voisikin jatkua pitkään, niin kuitenkin tämä, että se tulee niin kuin kaikkien tietoisuuden tasolle ja sitä yhdessä surraa ja tavallaan sitten siinä on varmaan mukana myöskin kristillisessä niin paljon semmoista iloa ja semmoista turvallista luottamusta siihen, että Jumalan käsiin hänet annetaan, niin siinä on varmaan siis tämän tyyppinen niin kuin kuvakulma. Ja sama juttu tietysti sitten kaste ja avioliiton siunaminen, niin siinäkin tapahtuu siis tämmöinen niin kuin julkinen ilon ja riemun kautta niin kuin kutsutaan ihmisetkin todistamaan ja näkemään, että nyt tässä tapahtuu jotakin suurta, hienoa ja upeaa. Joo, siinä on just siis tämän tyyppinen. Joo. Mutta tämä oli hyvin tärkeä. Niin kuin, se on se 3. Mooseksen kirjan luvun 16 suuren sovituspäivän rituaali. Ja siihen nimenomaan perustuu hebrealaiskirjeenkin niin kuin opetus siitä, että Kristus meni kaikkein pyhimpään.
Kiitos. Voisiko tämä Asasel olla myöskin tämmöinen vapautuksen ja anteeksiannon henkilöitymä tai konkretisoituma, kun toinen tapetaan, niin toinen sitten pääsee sinne erämaan, ikään kuin vapautta. Toinen kuolee toisen kuolesta, kun ne on kaksi.
Niin, mutta ei se kuulunut siihen rituaalisysteemiin. Et kyllä siinä rituaalissa niin ajatus on se, että synti eliminoidaan. Siis kun siinä on se hebrean verbi kipper, joka tarkoittaa, se voi tarkoittaa, että siinä on semmoista niin kuin peittämistä tai semmoista niin kuin poispyyhkimisen makua. Siis joka tapauksessa siis siinä on se, että niin halutaan niin kuin eliminoida pois se paha, joka on tullut Jumalan ja meidän kansan tai meidän ihmisten välillä. Ja se eliminoiminen tapahtuu siten, että kun ylimmäinen pappi laskee kätensä uhrieläimen päälle ja varsinkin rappiinisen joomatraktaatin mukaan myöskin lausuu synnin tunnustuksen siinä, niin sen pukin päälle lasketaan syntivelka. Ja sitten kun se pukki tapetaan, niin silloin se tavallaan se synti tuhoutuu siinä kukin kuolemassa. Ja silloin se tulee eliminoiduksi myöskin se synti. Ja kun Paavali sanoi toisen korintolaiskirjan 5. luvun jakeessa 21, että Jeesus Kristus, joka ei mitään synnistä tiennyt, sen Jumala teki synniksi, että me saisimme sitten vanhurskauden Kristuksessa, niin se, että se tavallaan niin kuin Kristus imee sen synnin itseensä ja kuolemalla tuhoaa ja hävittää sen meidän synnin, nousee kuolleista kuoleman voittajana, vapaana, puhtaana kaikesta siitä synnistä, niin hän sitten voi olla meidän vapahtajamme. Ja tässä mielessä tämä tyntipukkirituaali siis niin kuin se konkretisoi siis sitä, mitä tapahtuu Kristuksen kuolemassa. Imetään synti ja hävitetään se. Niin, mutta senkin tarkoituksena on tuhoutua sinne erämaahan. Siinä tulee tämä konkreettinen ajattelu, varmaan se, että niin sieltä on se kaikki paha tullut, niin vältetään sitä, että tavallaan niin lähetetään moskat takaisin. Että jos naapuri on tehnyt lehtitöitä ja kaikki lehdet on jotenkin siirretty meidän rajan puolelle, niin siinä voi sitten haravoida ne tavallaan niin takaisin. Siis, että, joku tämän tyyppinen ajattelu. Ja mitä kaikkia ulottuvuuksia siihen liittyy, sitä on vaikea aavistaa. Mutta se, esimerkiksi rappithan puhuu siitä, että se pukki, joka vietiin erämaahan, niin se myöskin varmistettiin sitten, että se jää sinne ja kuolee. Että joskus, siinähän oli jossain Tosefta-traktaatissa, pohditaan sitä, että kun yhtäkkiä se pukki olisi iloisesti palannut takaisin tietysti kaupunkiin, niin mitäs nyt yhtäkkiä moskat on taas täällä meidän keskellä. Ja siis itse jotenkin tuli tämmöinen ajattelu, että jotta tämä vältettäisiin, niin sitten se kerta kaikkiaan viedään jonnekin jyrkänteelle ja sieltä jyrkänteistä heitetään alas se pukki, jolloin se jää sinne lopullisesti erämaahan ja sinne kuolee. Mutta siis jollakin tavalla, nämä on siis hyvin, nyt täytyy muistaa, että nämä rituaalit on hirveän ikivanhoja. Ne on jossakin siellä syvällä ja mitä kaikki ulottuvuuksia niihin on liittynyt, niin me voi olla jopa vaikeuksia löytää se alkuperäinen merkitys. Ja me ollaan pikkusen sen varassa, että mitä sanotaan sitten. Et tietysti tämä syntipukki, joka viedään leirin ulkopuolelle, kaupungin ulkopuolelle, kyllä se jollain tavalla kuvastaa varmaan myöskin sitä esikuva siitä, mitä tapahtuu meidän vapahtajallemme, joka viedään kaupungin muurien ulkopuolelle ja siellä tapetaan. Okei. No, nämä kaikki liittyy uhriteologiaan ja uhrikulttiin, ei mitenkään huonoja kysymyksiä. No sitten mä ajattelin, että jos pikkusen valotan tätä Jerusalemin temppeliä. Siis tämmöinen kuva avautuu, kun katsotaan kalliomoskeijan sieltä niin katosta alaspäin. Siellä on tommonen kivi, luonnonkivi, joka on ilmeisesti se paikka, jossa se liiton arkku on joskus aikoinaan sijainnut. Ja sitä kutsutaan tämmöiseksi niin kuin perustaksi tai peruskiveksi tätä. Ja sen päälle on siis rakennettu kalliomoskeja ja todennäköisesti Jerusalemin temppeli sijaitsi tällä paikalla. No, Talomon rakennusprojekti Morjanvuorelle. Siinä näkyy temppelirakennus ja temppelirakennuksen yhteyteen. Hän rakensi sitten myöskin oman palatsinsa ja Libanonin metsätalon. Ja näin. No, tässä on erilaisia mielenkiintoisia kohtia, mutta jotta mä en nyt rasita liikaa Jerusalemin topografialla teitä, niin jätetään joitakin asioita väliin. Salomon temppeli. Tässä on nyt yksi konstruktio siitä, joka voi osua aika lähellekin. Niin arkeologisia yksityiskohtia ei tietysti ole pystytty saamaan selville, koska kalliomoskeijan paikalla on mahdoton tehdä arkeologisia kaivauksia, mutta Aradista on löytynyt tämmöinen minitemppeli, jossa on ollut tämmöinen kaikkein pyhin, ja sitten siellä on myöskin uhrialttari, ja sitten siellä on näitä masepa-kiviä, jotka myöhemmin sitten kielletään. Ne on ilmeisesti ollut tosiaankin israelaisessa Jumalan palvelus käytössä. Tässä on Salomon temppelin kaavakuva ja tässä on
siis se, että tämä on pyhäkkö, itse pyhäkkö oli tässä, sen edessä oli tämmöinen esipiha, ulaan, ja sitten oli kaikkein pyhin, jossa sijaitsi sitten Jumalan liitonarkku ja sitten kaksi valtavaa isoa keruvia. Ja sitten polttouhrialttari oli tietysti rakennuksen ulkopuolella ja sitten pronssi meri ja sitten oli näitä niin, työntökärryjä, jossa ilmeisesti vettä liikuteltiin. Tämä symboliikka, niin siitä voisi puhua paljonkin, mutta
mä luulen, menee vähän liikaa yksityiskohtiin. Mä vaan totean sen, että mulla on tällä hetkellä just tutkimuksen allani tämä Salomon temppelin kokonaisuus ja mä pelkään, että jos mä avaan suuni, niin me nähdään sitten jossakin vaiheessa, löydämme itsemme ties mistä.
Nyt tota,
kuinka?
Pronssi meni.
Niin.
Mitä se on?
Tämä oli juuri kysymys, että mä pelkäsin. Täällä tota, miten kaikkein pyhimmässä sitten millainen näkyy siellä kohtaa, niin siellä oli siis tämmöinen valtavan isot kerukit. Ja ne täytti tämän koko kaikkein pyhimmän, ja sitten siellä oli liiton arkku, joka oli näiden kerukien siipien alapuolella. Ja vanhassa testamentissa on semmoinen ilmaisu Jumalasta kuin Joosef HaKeruvim. Joosef on siis niin kuin Jaasa-verbistä istua valtaistuimella. Hän, joka istuu valtaistuimella, Joosef, niin HaKeruvim, eli kerubien päällä. Ja nyt kun jumalaista kuvata, niin tämä onkin siis tämmöinen niin kuin anikoninen, ei-kuvannollinen niin kuin tapa. Eli Jumalan ajateltiin istuvan niin valtaistuimella näiden kerubien kannattamana. Ja se on tietysti hyvin mielenkiintoinen niin kuin tapa ilmaista Jumalan läsnäolo ja näin. No, tässä on sitten Jumalan liitonarkku. Ja nyt tämä, mikä on tässä sitten kuvattu liitonarkun päällä, niin sitä kutsutaan hebreaksi sanalla kapport. Ja kysymys nyt kuuluu, että niin, mitä tämä kapporit oikeastaan tarkoitti? Kun siis arabiassa niin kafarat-verbi tarkoittaa, siis se ei ole niin kuin peittää, ja siis sitten ajatellaan, että se voisi olla niin kuin arkun kansi, ja se on käännetty arkun kanneksi, kapporit, meidän raamatun käännöksi. Mun mielestä se on huono käännös, koska kapporit on asiayhteydessä tietysti hebrean verbiin kipper, joka tarkoittaa juuri sovittaa, sovitusrituaaleja, ja silloin tämä kapporit, kolmannen Mooseksen kirjoittin mukaan ylimmäinen pappi nimenomaan tämän kapporetin edessä tekee kaikki uhrikultin tarvittavat verirituaalit ja pirskottaa verta kapporetin päälle. Ja silloin niin tämä kapporet sisältää siis ajatuksen, siinä on ensinnäkin nämä kerubit ja jo ennen Salomon temppeliä, ennen Salomon rakensi ne kaksi valtavaa kerubia, niin tämä liiton arkkuhan oli, tai paisu, armon valtaistuin. Niin ilmeisesti, kun tämä kapporet, kun se käännetään kreikaksi, niin jokainen kreikan taitaja niin tajuaa, että hilasterion on jotain semmoista, joka on semmoinen sanahirviö, joka ei ole niin kuin tavallista kreikkaa. Se on niin kuin semmoinen niin kuin, voisiko sanoa, kreikan kielinen sivistyssana, kehitelmä, joka pyrkii tavoittelemaan kapporetin niin kuin sisällön. Ja nyt kun hebraiskirjassa puhutaan armon valtaistumesta, niin se on tietysti tietoinen vaihtoehtokäännös tälle hilasterion. Hilasterionin sijasta voisimme puhua armon valtaistumesta, kun Luther otti käännökseensä tämän armoistuimen gnadestuul. Niin hän nykäsi sen nimenomaan tämä hebraiskirja 4.16. Ja mun mielestä se pitäisi ilman muuta ottaa uudelleen Raamatun käännökseen mukaan. Mä en tiedä, mitä tämä Raamattu kansalle, miten hän se mahtaa kääntää. Kelle se oli se Raamattu kansalle käännös? Ei siinä, sun täytyy ottaa. Otapa toinen Mooseksen kirja 25 ja sieltä mikäs tarkkaan ottaen. Jae 17, 25 jae.
Tee myös armoistuin.
Joo, se on just tämä. Eli tuossa on säilytetty se Lutherin hyvä käännös. Mun mielestä armoistuin on se oikea, koska siinä on tietoisesti kapporetin liittyy kaksi asiaa. Se on valtaistuimen paikka ja sitten se on myöskin armon paikka. Jumala ilmestyy suurena sovituspäivänä kapporetin edessä armollisena Jumalana. Ja polttouhrialttari. Tässä on nyt yksi rekonstruktio siitä, mä en nyt siitä sen enempää. Tässä on Aradin temppelin alttari ja huomatkaa taas Gedon kivet, joita ei ole käsitelty.
Paavali yhdistää, että Kristus on meidän hilasterion. Ja se on voi merkata myöskin syntiuhria, mutta se pitäisi ehdottomasti kääntää mun mielestä tässä armoniskuun. Eli Paavali antaa niin kuin ymmärtää, että nyt tämä eskatologinen päivä on toteutunut, liiton arkku on löytynyt nimittäin, Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin ristiinnaulittu Jeesus Kristus on kuollut ja hänen uhrinsa on annettu ja näin. Eli tässä suhteessa tämä liiton arkun niin kuin siirtyminen, niin mä väittäisin, että ensimmäisen temppelin aikana hyvinkin se on kuulunut tämmöiseen rituaaliin.
Kysyisin, että kuinka paljon normaalisti joka päivä ne uhrattiin eläimille?
Aamu- ja iltauhri ja sitten kun tuli tämmöisiä, sitten oli sapattina ja sitten oli uuden kuun juhlat ja sitten tietysti suuret vuotuiset juhlat, niin niillä oli omat.
Minkälaista eläinmääristöä ja jotkut kasvattivat ihan eläimiä,
siis
se logistiikka pelasi.
Joo, logistiikka ilmeisesti pelasi tosiaan niin, että Jerusalemin temppelin lähistöllä oli siis tämmöisiä niin kuin lammaslauman johtajia. Tämä kun Aamos nimittää itsensä. Aamoksen kirjan 7. luvussa, kun Aamos puhuu siitä, että kuka hän on, niin hän sanoi, että hän on lammasten paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä. Ja se lammasten paimen ei tarkoita siis semmoista, kun hebraison sana roe, joka on siis tämmöinen ihan tavallinen paimen, vaan siinä on niin termi nokeet. Ja nokeet esiintyy sitten toisen kerran Raamatussa, toisen kuningasten kirjan 3. luvun alussa, jossa Moabin kuningasta Meesaa kutsutaan myöskin tämmöiseksi lammasten paimeneksi, tai jolla oli paljon siis lampaita. Ja tämä nakidu-termi esiintyy sitten myöskin muissa semiläisissä kielissä, akkadissa ja ugariitissa. Siellä se merkitsee ilmeisesti, se on tämmöinen kulttin yhteydessä oleva tämmöinen kaveri, jonka tarkoituksena oli ilmeisesti vastata siitä, että temppelillä on uhrieläimiä, mitä uhrata. Ja nyt jos ajatellaan, että Aamos oli kotoisin Tekoasta, joka on siis Jerusalemista pikkusen sinne etelään, niin voisi ihan hyvin kuvitella, että Aamos on voinut olla siis semmoinen henkilö, joka on vastannut nimenomaan siitä, että Jerusalemin temppelissä on jotakin uhrattavaa, ja hän on toimittanut sitten näitä uhrieläimiä sinne Jerusalemin temppeliin. Että Aamos ei suinkaan ollut siis tämmöinen niin sivistämätön takametsien mies, että mulla oli vähän lampaita, mä olin lampuri ja jotain metsäviikunapuita hoiteli jostain takametsistä ja hiki valuu ja mies haisee ja nyt mä tulen Peterin pyhäkköön kertomaan muutama uskonelämän tosiasian teille ja äidin takaisin sinne takametsiin ja minusta te ette kuule tämän jälkeen mitään. Ei, vaan siis kyllä Aamos oli ilmeisesti hyvinkin keskeinen niin kuin hahmo, jolla oli kirjoitus- ja lukutaitoja, joka oli vahvasti ja hyvin esillä ja tunsi niin kuin israelaisen ja Jerusalemin niin kuin kulttitraditiot ja jumalanpalvelustraditiot. Jep. Joo. No siis tosiaan näitä palvelupaikkoja oli muuallakin kuin Jerusalemissa. Myöhemmin sit kultti keskitetään yksi Jerusalemiin ja sitten varsinkin jälkieksiilin aikana niin oli vain yksi temppeli ja se oli siellä Jerusalemissa. No sitten tämä pronssinen meri. Se oli 12 härkäjalustan varassa ja sitten lilja kukan muotoinen, 10 kyynärää leveä ja 30 kyynärää ympärysmitalta. Ja nyt tähän on ollut sellainen, niin kuin, jos katsotte keskustelupalsta, niin tähän esiintyy aina, että ei ole tiennyt yhtään mitään. Että piikkiarvoksi annetaan tässä 3, eikö niin? Palkasia, 10 kyynärää, ympyrä, 30, eikö niin? 2 järjät, jos R on säde ja pii H, jos H on halvassa, eikö niin? Mutta nyt tässä on kuitenkin, niin kuin huomaatte, niin tässä sanotaan, että liljan kukaan muotoinen. Jos katsotte tätä, miten se on kuvattu tässä.
Eli se vielä täältä niin kuin sitten aukeaa pikkusen leveäksi. Niin mä väittäisin näin, että se mittanauha, joka on isketty, niin se on tosta. Se on vedetty tästä kapean kohdalta. Ja sitten taas halkasia on tämmöinen, jos on näin suuret kysymys, niin kyllä se huomaa, jos se on ympyrämuotoinen, niin kyllä se huomaa kuka tahansa uuno, että niin 30 kyynärää ei riitä sitten enää ympyrän mittaviin. Siinä tulee valtavat erot. Eli piin arvo, siis sehän on laskettu jo yllättävän tarkkaan, niin Papyrus Rindux Egyptistä 1600-luvulla, niin siellähän piin arvoksi oli muistaakseni 3,16. Eli ne osas laskea yllättävän lähelle ja tarkkaan sen piin arvon. No, pronssisen merien merkitys, niin jääköön se salaisuudeksi toistaiseksi. Aikakirjat sanoi, että siellä peseydyttiin, mutta silloin voi olla syvempiäkin merkityksiä. Toinen temppeli, eli sitten tuli vaatimattomampi. Ja Herodes Suuri aloitti siellä sitten rakennusprojektit 20 ennen Kristusta. Ja se temppeli, joka siellä sitten on Jeesuksen aikana, niin on ihan toisen tyyppinen. Tässä on nyt vähän, mä pikkusen kerron tästä Jerusalemista, että päättelen, että vanha kaupunki, jos ajattelette, niin vanha kaupunki on suunnilleen, sä lähtee, niin kun, se on suunnilleen tässä menee vanha kaupungin nykyinen raja. Jeesuksen aikainen toinen muurilinja kulki täältä ja sitten se jatkuu täältä. Näin. Ja se 27, mikä tuossa on suunnilleen, se on se Pyhän Haudan kirkko ja Golgata. Et se oli muurin ulkopuolella. Eli kun Jeesus haudattiin Pyhän Haudan kirkkoon, niin se oli toisen temppelin aikaisen niin kuin muurin ulkopuolelle. Eli se täyttää just ne ehdot. Puolethan ei ole koskaan haudattu muurilinjan sisäpuolelle. Ja sitten myöhemmin rakennettiin vielä kolmas muurilinja. Ja kun se tämä saatiin valmiiksi, niin alkoi se kuuluisa juutalaisten sota, josta jos joku kirjoittaa paljon, joka päättyi Jerusalemin temppelin hävitykseen, jonka Jeesus ennusti, mutta se on taas ihan oma. Tässä on pikkusen kuva sitten, miltä se temppeli olisi voinut näyttää. Eli Salomon pylväskäytävät, jossa Jeesuskin liikkuu opetuslapsille. Tämä oli semmoinen, joka oli avoin kaikille, myös pakanoille. Sitten oli tämmöinen muuri, noin 1,5 metrin korkea muurilinja, jonka läpi ei saanut mennä muuta kuin juutalainen. Sitten oli tämä esipiha täällä, jossa saattoi olla miehet ja naiset. Ja sitten tässä tänne taas pääsi vaan papit ja temppeli sisälle ja kaikkein pyhin siitä. Meillä on paljon lähteitä. Josefus. Meillä on Misna-traktaatit. Misna oli siis noin 220 kirjallisen muotoon laitettu varhaisin juutalaisen perinnetiedon kokoelma. Siellä on erilaisia traktaatteja. Sitten on Uusi testamentti ja vähän arkeologista evidenssiä. Ei itse temppelialue, mutta temppelialueen ympärillä on pystytty hahmottamaan vähän, mitä se näyttää. Mä ajattelin, että mä voisin näyttää pikkusen, niin saatte kuvan siitä. Se tulee paljon elävämmäksi, muistaa paremmin, kun katselee vähän, mitä se on. Temppelin länsimuuri näyttää tältä. Siellähän, kuinka moni teistä on muuten käynyt tuolla? Aika moni, joo. Se on melkein semmoinen must, joka kannattaa kokea jossakin vaiheessa, jos on kiinnostunut. Joku teologikaveri lähti jonnekin, oliko se Lanzarote tai jonnekin, ja mä pidin kaverille esitelmän, että minkä ihmeen takia tuhlata rahansa, kun voisi käydä Jerusalemissa ja Israelissa katsomassa arkeologiset paikat. Ja sitten kaveri, joka seurasi tätä keskustelua vieressä, niin totesi vaan, että ei muuta kuin hyvää matkaa. Joo, se siitä. Mutta siis tämä on myöskin siis tuommoinen kiva etelämatka, jos haluaa. Ja ei suosittele lämpimästi, jos et ole käynyt. Temppelirakenne. No tässä oikeastaan näkyy, se on hyvin sama kuin Salomon temppelin pää.
Voitte kuvitella, että siellä koko ajan veri vuotaa ja lampaalta viedään suolta ja muuta ja hirveän määrä moskaa kaikkea ja sisäelimyksiin. Siellä haju oli varmaan tonnella voimakas. Siinä oli pakko tuoda näitä hyvänhajuisia hajusteita ja polttaa niitä, että saadaan jonkin verran niin kuin tämä kuolevan haju hävitetyksi. No joo, näistä voisi puhua paljon, mutta mä ajattelin, että jos mä nyt kaikki nämä yksityiskohdat teille kerron, niin jopa te muistatte, mutta
kuva kertoo kuitenkin, saatte kuvan siitä. Ja temppeli oli siis sovituksen paikka, Jumalan kohtaamisen paikka. Ja me ollaan tästä puhuttu nyt jo paljon. Mä luulen, että mun ei tarvi ehkä tätä enää kerrata teille. Mutta se, mikä on ehkä uusi juttu, on siis erottava väliseinä. Tässä nimittäin arkeologisessa kaivoksessa on löytynyt tämmöinen kreikankielinen taulu, jossa sitten annetaan varoitus. Ja Josefus itse on myöskin tallettanut tämän saman varoituksen. Yksikään muukalainen ei saa kulkea tämän temppeliä ympäröivän muurin läpi. Se, joka tavataan, syyllistyy kuoleman tuomioon. Ja ajatellaan, mitä ekeväskirja 2. sanotaan. Sillä Jeesus on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi. Tässä puhutaan siis juutalaisten ja ei-juutalaisten välisestä yhteydestä. Ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Siinä ajatellaan hyvin konkreettisesti, että ne Jerusalemin temppeli oli se näkyvä monumentti, joka julkisesti ja selkeästi ikään kuin kertoi, että on juutalainen kansa ja on muurilla erotettava pakanakansoiden moneus. Ja nyt Efesolaiskirjassa tehdään niin kuin tästä teologiaa. Nyt tämä erottava väliseinä on purettu, kaikki ovat yhtä Kristuksessa. No, Iisak on esikuva Jeesuksesta. Tässä on sitten Rembrandtin esitys samasta asiasta. Ja sitten on Salomon pylväskäytävä. Siellä Jeesus kaato kumoon rahanvaihtajien pöydät. Ja sitten meillä on Jerusalem, josta tulee maailman keskus. Mä en nyt ehkä siitä hirveän paljon. Sitten on Huldan portit, jotka on arkeologisissa kaivauksissa löydetty esille. Ja sitten on tämmöinen sisäänkäynti temppelialueelle. Ja tämä on varmaan, siis täällä on tehty paljonkin arkeologisia kaivauksia. Ja tämä niin sanottu Robinsonin kaari löytyy myöskin tästä. Jos katsotte, niin me puhutaan siis tosta sisääntuloväylästä. Niin se on ollut siis tämmöinen portaat käytetty ylös, menty sisälle temppeliin. Ja nyt toi pikkupätkä tuolla näkyy vielä tässä. Jos menette sinne katsomaan sinne länsimuurille, niin se näkyy siellä vielä. Te pystytte oikein silmillä hahmottamaan sen, että siinä on joskus ollut tämmöinen puolikaari. Ja se on justiinsa ollut tämmöinen, josta lähteet kertoo, että tuommoiset löytyy sieltä. Sitten siellä on tietysti peseytymisaltaat, eli kun tullaan temppelialueelle, niin mikve, sinne mennään niin kuin kokonaan, peittelytään kokonaan veden alle. Ja näitä on löytynyt siis niin kuin tästä edestä on löytynyt näitä mikve-altaita, niin kuin tuossa esimerkkinä. Ja nyt tietysti sitten tämä kaste Uuden liiton sakramenttina, niin siinähän meillä on vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, että puhdistutte, puhdistetaan kaikesta saastasta, iljettävyydestä, annetaan uusi sydän ja sisimpäinen uuden hengen ja niin edelleen. Ja sitten jos katsotaan, mitä Pietari opettaa, niin Pietari opettaa ihan samalla tavalla. Ottakaa kaste, silloin te saatte kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi, silloin te saatte pyhän hengen. Eli siis tämä niin kuin peseytyminen, joka on kertakaikkinen, niin, ja mikve taas oli siis tämmöinen, niin kuin se toistettiin uudelleen ja uudelleen.
Oliko tämä Hesekielin kohta, onko tämä niin kuin se juutalainen kaste tässä?
Ei, kun se on ennustus tulevasta. Ja kun Johannes Kasteja toteaa, että niin minä kastan teidät vedellä, niin hän puhuu vielä siitä, että se on semmoinen juutalainen puhdistautumiskaste, mutta minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa teidät hengellä. Niin silloin hän viittaa siis tähän. Tämä Hesekielin visio koskee siis tulevaisuutta, ja se on nähty Uudessa testamentissa nimenomaan toteutuneeksi Kristuksen asettamassa kasteessa. No, sitten on tietysti naisten piha, eli tässä tavallaan nyt taas niin Nikanorin portti erotti, miehet saattoi tulla tänne lähemmäksi, naiset taas pysyivät vähän kauempana. Se oli tietysti se kuukautiskierto, joka saattoi olla siis aina se yksi ongelma siinä, että jos joku ei kuitenkaan olisi pyhittäytynyt ihan oikealla tavalla, niin haluttiin varmistaa, ettei se temppelin pyhyys siihen koske. Mä luulen, että se on se yksi syy. Mutta sitten Paavali tekee tästä tiettyä johtopäätöksiä. Tässä ehkä taustaksi täytyy muistaa se, että hurskas juutalainen mies rukoilee juutalaisen rukouskirjan Siddurin mukaan, että
Minä kiitän sinua, Herra, siitä, et ole luonut minua pakanaksi, orjaksi, etkä naiseksi. Ja minkä takia nämä kolme? Sen takia, että jos sä oot pakana, niin sulle ei ole annettu kaikkia niin kuin, Jumalan asetuksia ja lakeja. Jos sä oot orja, sä et ole vapaa suorittamaan niin kuin kaikkia Jumalan asetuksia ja säädöksiä, vaan isäntä voi käskeä sua tekemään. Sä olet toisen ikään kuin käskyläisenä. Ja sitten kolmas, että nainen ei ollut taas velvollinen kaikkia Tooran asetuksia niin täyttämään. Ja siksi hurskas juutalainen mies viemutsee siitä. Olen mies, olen täydellinen, olen juutalainen, vielä täydellisempi ja olen vapaa, todella täydellinen. Siis tämä ajatus siitä, että niin, tämäkin pönkitti taas semmoista niin kuin tavallaan, koska se oli juutalaisen miehen uskonto, tämä niin kuin Jeesuksen ajan juutalaisuus. Nykyään siitä on tietysti paljon sitten pohdittu sitä toisella tavalla. Mutta katsokaa, mitä täällä on. Kun Paavali kirjoittaa, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, siis ei juutalaista ja pakanaa, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siis Paavali nimenomaan ilmeisesti, hän oli myöskin fariseus, hän on todennäköisesti niin kuin hyvinkin ollut niin kuin mukana ja tuntenut tämän tradition. Ja nyt haluaa sanoutua siitä niin kuin selkeästi eroon ja toteaa, että Jumalan lähestyttäessä niin ei voida tehdä eroa juutalaisen ja kreikkalaisen, vapaan ja orjan, miehen ja naisen väliin, vaan kaikki ovat yhtä. Eli just se erottava väliseinä ja koko tämä temppeli, jossa, kuvitakaa siis, temppelissä oli siis tämä erottava väliseinä, pakanat ulkopuolella, juutalaiset sisällä. Sitten oli naisten piha, naiset ulkona, miehet sisällä. Siis siinä että se tavallaan niin kuin, jollakin tavalla niin kuin se demonstroi tätä tämmöistä niin kuin hierarkista järjestystä, joka murtuu. No sitten oli, mä nyt sanon tuosta alttarista vaan, ja ylimmäinen pappi. Sitten jotain tästä, niin miltä se näytti, ne tavarat siellä temppelin sisällä. Kun roomalaiset hävitti Tiituksen johdolla Jerusalemin temppelin, niin Roomassa Tiituksen riemukaaressa löytyy siis tämmöinen kuva, jossa kannetaan näitä niin tavaroita Jerusalemin temppelistä, ja tässä nyt tarkennus. Eli tuolta näytti menora niin kuin roomalaisten kuvaamana. Se on ollut ilmeisesti tuommoinen Jeesuksen ajan temppelissä. Eli se antaa jonkinlaisen kuvan siitä. Sitten on tässä niin hopeatorvet, jolla sitten niin kuulutettiin, kun uhreja uhrattiin. Tässä on mun vitsi vaan. Kun torvi soi, se hirnuu. Siitä, että kun piti, aina korostettiin, että se on hyvää Suomea, niin mä totesin, että tämä oli siis semmoinen, joka me löydettiin kavereiden kanssa. Siinä on tekstiyhteys on se, että siinä puhutaan sotahevosesta. Ja kun torvi soi, se nimittäin sotahevonen hirnuu. Mutta nyt kun se irrotetaan tästä, niin itse asiassa tämä lause antaisi niin kuin sen kuvan, että kun torvi soi, se hirnuu, ja se, no joo, okei. Okay. No, vitsit sinänsä. Tämä ei ole aina vähän muista, että ollaan kuolevaisia. Ja nyt sitten juutalaisuus niin kuin ilman temppeliä. Niin, juutalaisuudessa lähdettiin liikkeelle siihen, että temppelirituaalit voidaan korvata rukouksilla ja synagogan Jumalan palveluksella. Uhrit voitiin toteuttaa hyvillä teoilla, mutta kaipuu takaisin luvattuun maahan säilyi. Eli tapahtui tämmöinen hyvin suuri vallankumouksellinen. Ja kristityllä taas on täydellinen uhri, nimittäin Jeesuksessa, Kristuksessa annettu. Ja sitten se toinen puoli, että kaste ja ehtoollinen, joka liittää meidät tämän uhrin yhteyteen. No sitten myöhemmin vastani oikeastaan Konstantinuksen aikana kiinnostuttiin Jerusalemista myöskin niin kuin noin ihan konkreettisesti. Sitä ennen kristityt oli vainottuina ja visio oli lähinnä siitä taivaallinen Jerusalem, joka kerran lasketaan maan päälle. Mutta sitten kun saatiin tämä koko pyhämaa haltuun, niin sinne alkoi syntyä kirkkoja, pyhänhaudan kirkko. Moni käy puutarhahaudassa ja ajattelee, että se on se aitoa paikka, jossa Jeesus nousi puolesta. Mutta se on tietysti ongelmana se vaan, että se on ihan varmasti väärä. Se on vaan hienon näköinen, mutta se on ihan sama juttu kuin että mitä antaa puutarhaa. Niin, mutta pyhänhaudan kirkko, kun sitä ruvettiin rakentamaan, niin siinä siis se idea oli siis se, että siellä oli siis Siellä oli siis tämmöinen jonkinlainen luola ja siinä tehtiin sillä tavalla, että kun sitä kirkkoa ruvettiin rakentamaan, niin hakattiin tämä osa, alta pois. Tämä koko juttu pois ja jätettiin siis tämä tänne. Ja sitten siihen syntyi siis semmoinen, että siinä oli tämä hauta, monumentti täällä keskellä. Siihen rakennettiin tämmöinen valtava hieno kupolikattonen rakennelma, pylväinen ja sitten mielettömän iso basilika ja näin. Ja niin, noin 1000 jälkeen Kristuksen niin kalifi pakkautti niin tämän ihan maan tasalle. Ja sitten sinne rakennettiin uudelleen semmoinen kuin kortike. Mutta ihan varmaan se, että jos halutaan päästä lähelle Jeesuksen hautaa, täytyy mennä tänne. Se on tietysti kovin romanttisen näköistä, kun sinne mennään kauhean niin kuin semmoinen kivikasa siellä ja missä on puutarhahauta, missä on kaikki kivat kukat ja linnut ei laula siellä, hirveä tungos ja tenitä ja tapella, että kuka pääsee Jeesuksen hautaan ja katselemaan. Ja jos katsotte YouTubessa, niin siellä on hieno videokin, kun ne kulkee jotkut, mitä ne on nyt armenialaiset ja jotkut syyrialaiset ortodoksit ja sitten jotain muuta. Sitten joku kaveri vahingossa astuu puolelle, niillä on tarkat linjat, että missä ne on, ja alkaa kauhean käsirysy. Ja se liturgia jatkuu, kun se on kuvattu siis siellä, niin se jatkuu sille, että ne papit hakkaa toisella ja krusifiksit ja kaikki muut. Ihan hirveä kalapalikki ja turpiin tulee ja annetaan. Ja se on ihan käsittämätön, miten se on mahdollista, että semmoinen syntyy siellä. Tämä on monen eri kirkkokunnan hallussa ja vahtimestari on arabi, joka idänä on siis se, että siinä on haluttu niin kuin estää nämä konfliktit, mutta tämä on se paikka, että lähemmäksi Jeesuksen hautaa ette pääse. Eli jos haluatte nähdä Jeesuksen hautaa, niin tonne on mentävä. Se ei ehkä täytä sitä romanttista kuvailmaa, mikä teillä on, kun luette Raamatun tekstejä, mutta tosiaan on se, että se on ollut siis oma niin kuin, kalliohautansa, jonka ympäriltä on poistettu valtava määrä. Ja se näkyy siinä topografiassakin, kun katsotte sieltä Pyhänhaudan kirkosta, niin sinne ylöspäin, niin se nousee se ylöspäin. Ne on sinne tehnyt tämän kirkkotilan. Ja Manapa-kartasta näkyy nyt se, missä se Pyhänhaudan kirkko on ollut. Tämä on siis Jordaniasta yhden kirkon lattialta, ja tässä on siis Pyhänhaudan kirkko. Ja tämä Kohdrotie, se on löydetty varsin täältä päästä Jerusalemin arkeologisiin kaivoksiin. Tämä on siis Byzantina ja Jerusalem. Ja sitten oli tämä sivukardo, joka johti sinne temppelialueelle. Siellä ei ole ilmeisesti mitään sen kummempaa. Myöhemmin rakennettiin tänne. Tämä on ilmeisesti se Nea-kirkko, joka on rakennettu. Ja näin. Mutta täältä näytti siis Jerusalem, niin kuin Byzantin aikana. Se oli aika massiivinen keskus. Ja kristityt kiinnostui niin Jerusalemista pyhästä maasta ihan eri tavalla. Joo. Kyllä. Hieronymus oli kova kielimies ja käänsi tosiaan Vulkan.
Mulla on ihan Jeesuksen hautaa niin kuin oikein mä löydin sitä niin lähellä sitä, mutta ei ole just se paikka, mutta se on jossain itse lähellä, mutta ei osaa sanoa missä.
Niin siis usein Jeesuksen haudaksi näytetään semmoista puutarhahautaa ja ne turistit viedään. Ja siellä on ehtoollista ja siellä moni kokee, että tämä just se on, mutta se paikka on takula väärä. Se on vaan semmoinen hieno paikka, että sattuu olemaan hauta, joka ei ole Jeesuksen ajalta. Mutta siis toi Pyhän haudan kirkko on siis se paikka, jossa se Jeesuksen hauta on sijainnut kristillisen perimetiedon mukaan. Ja kun Konstantinus aloitti rakennusprojektin, hän otti selvää, että missä se olisi ollut. Ja paikallinen piispa sanoi, että tässä se on sijainnut. Siinä oli rakennettu joku epäjumalan temppeli. Ja kun se purettiin, niin sieltä perustuksista löytyi tämmöinen hautaluola. Ja siitä innostuttiin ja tehtiin sitä.
Mä
Se on se lähin mahdollisuus. Voi olla, että sekään ei ole oikea, siis voihan tietysti olla. Mutta mä en usko, että me päästään lähemmäksi. Kristillinen kirkko on traditionaalisesti 300-luvun alusta asti, kun on ollut puhe Jeesuksen haudassa, missä se sijaitsee, niin se on ollut toi paikka. Muuta ei ole tarjottu. Ei, koska siinä on se 300 vuoden niin kuin breikki. Joo. Kristityillä ei oikeastaan ollut semmoista kiinnostusta niinkään Pyhämaata kohtaan ja Jerusalemia kohtaan, kun ne odotti sitä tulevaa Jerusalemia. Ja se näkyy kristillisessä teologiassa. Vasta sitten, kun tulee yllättäen tämä Konstantinuksen käänne. Ja tämä muuten näkyy myöskin jännällä tavalla, että Eusebios, jonka te tunnette kirkkohistorian isän, niin Eusebioshan kirjoitti silloin vainojen aikana, että kuinka se Jesaja 2 tai Miika 4, se, että kansat vaeltavat Jerusalemiin ja Sionin vuorelle oppimaan Jumalan lakia ja niin edelleen. Niin tämä visio toteutuu siinä vaiheessa, kun taivaallinen Jerusalem lasketaan maan päälle. Mutta sitten, kun tuli yllättäen tämä Konstantinuksen käänne, Konstantinus 300-luvun alussa vielä oli ankarat kristittyjen vainot, sitten 10 vuotta myöhemmin kristinusko oli luvallinen uskonto, ja 325 sitten, jo vähän aikaisemmin, niin siitä tuli tämmöinen niin kuin valtakunnan uskonto. Ja sitten kun hän kirjoittaa tuon Jesajan kommentaarin, Eusebios, niin hän tulkitsee Jesajan kirjan lukua 2, niin hän kirjoittaa siinä tulkinnassa, että nyt tämä profeetia, eli kansat vaeltavat Jerusalemin, toteutuu meidän silmiemme edessä siinä, kun kirkkoja nousee pyhälle maalle ja pakanakansat kaikkialta vaeltavat näihin kirkkoihin. Eli siinä on tietysti hyvä kysymys, kriittinen kysymys. Vainojen alla elävä Eusebios puhuu vähän toisella tavalla. Konstantinuksen aikainen poliittinen käänne, hänellä on tämmöistä aikamoista niin kuin itsetuntoa myöskin poliittisella tasolla, että nykyään keskustellaan paljon teologian keskustelua siitä, että pitäisikö kristin uskon suosiolla jäädä vähemmistöön. Kun se yrittää olla enemmistön kirkko, niin se menettää suolansa ja joutuu lässyttämään kaiken maailman asioita, jotka eivät ole ja kuulu kristinuskoon. Niin siis tämä on se peruskuvio, mikä nykyään on käynyt. Ja siinä niin kuin, se on oikein laaja niin kuin teologinen keskustelu, että olisi vain hyvä kristilliselle kirkolle, kristillisen uskon niin kuin sanoman kannalta. Ja roomalaiskatolinen kirkko ja ortodoksinen kirkko on aika hyvin sisäistänyt tämän. Se on hyvä. Ja mun mielestä tämä Eusebioksen, niin kuin se on mun mielestä jollain tavalla sellainen jännä, ehkä jopa pikkusen sellainen varoittavakin esimerkki. Et sama kaveri voi tulkita saman tekstin kahdella eri tavalla. Vainon alla ja sitten kun on poliittista valtaa takana, niin vähän semmoista. Et nythän tämä toteutuukin. Joo. Ei hän varmaan ottanut takaisin sitä, etteikö se sitten toteutuisi joskus aikojen lopullakin. Mut mä en tiedä muuten, miten tässä aika meni, koska meillä oli
jotain. No, nyt on kahvi aika ja puoli neljältä sitten jatkuu tässä salissa.
Joo, onko se niin, me voidaan ihan, jos teillä on enempi kysymyksiä tai jotain tuommoisia, niin me voidaan ihan hyvin myöskin niitä ottaa esiin.
Joo, hyvä.
Mä muuten näytän tässä vielä yhden loppukuvan, katsokaa tätä kuvaa. Niin tässä on Jemper-instituutti, niin se on vähän niin kuin kuvakäsittelyllä käsitellyt sitä ja huomaatte, mitä tuossa Kalliomoskeen paikassa on. Eli heillä on tämmöinen visio, että tuonne Kalliomoskeen paikalle kerran rakennetaan tämä temppeli uudelleen. Eli se on muuten mielenkiintoinen, että jos seuraatte ja katsotte netistä The Temple Institute, niin ne on tehnyt kaikki temppelin tarvittavat niin kuin esineet valmiiksi, että tuo temppeli sinne tulee. Tämäkin on muuten ihan hyvä, siis meidän kristittyjen kannattaisi pikkusen pohtia sitä teologisesti, että ilmestyskirjassahan sanotaan, mutta temppeliä minä en siellä nähnyt. Ja siis se koko kysymys siitä, että onko ylipäätänsä
kristilliselle teologialle millään tavalla oleellista tai tärkeää tai onko jopa vahingollista, että temppeli nousee. Sekin on hyvä kysymys. Sitä kannattaa pohtia ihan rauhassa eikä hirveän nopeasti mennä mukaan semmoisiin epämääräisiin eskatologisiin visioihin, että profetiat toteutuu ja niin edelleen, koska tämä on vaikea kysymys. Mä en sano mitään lopullista selkeää kantaa tässä, mutta siis kyllähän tässä on monta vaihtoehtoa. Mutta... Ja sitten tietysti tämä, että Jerusalem on kolmen uskonnon pyhä kaupunki, niin se oli tämä mun viimeinen slaidi tässä. Muistutus siitä, että se on pyhä paikka juutalaisille, kristityille ja muslimeille. Ja se on kirkkojen maailmanneuvoston monissa dokumenteissa niin haluttu nostaa vahvasti esille. Vaan ihan muistutuksena, että me puhutaan Jerusalemista ja kaikesta siitä. Näistä temppelivisioista, niin hyvä pitää mielessä siis tämmöinenkin ulottuvuus. Okei, se siitä.